πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Come on. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα 5η 13 Μαρτίου. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Αρετή Πίτα στο μικρόφωνο με τον Θάνο Τσιμέκα να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας και τη Βούλα Κουλουσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τηλέφωνο και Viber, οι τρόποι επικοινωνίας 210-6009-604 και 605, το τηλέφωνο αυτό. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, το Viber αυτό. Και επειδή πολλοί μπορεί να ξεθαρέψατε σε ό,τι αφορά τα του καιρού, θέλω να σας προειδοποιήσω να μην μαζέψετε τα χειμερινά ρούχα, για παράδειγμα. Μην ξεκινήσετε διαδικασίες να βγάζετε για χαλιά, για παράδειγμα. Εφοδιαστείτε και με πετρέλαιο όσοι δεν έχετε και λέτε «Έμορε, δεν θα το ξαναχρειαστώ από εδώ και πέρα, κάπως έτσι θα είναι ο καιρός». Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από το Κύριακο, θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 25, 26, 27 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Από Δευτέρα όμως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, αυτή η πιθανότητα φαίνεται μέσα από τα προγνωστικά μοντέλα, να έχουμε μια σημαντική πτώση του καιρού μέχρι και 18 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, αυτό θα γίνει σχεδόν αυτόματα. Ένα σενάριο που φαντάζει σχεδόν αδύνατο, κι όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουμε αυτή την τεράστια μεταβολή του καιρικού τοπίου. Δηλαδή από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σχεδόν καλοκαιρινές, να περάσουμε σε ένα απόλυτα χειμωνιάτικο σκηνικό μέσα σε λίγες ώρες. Είναι αυτό που λένε, εγώ σας τα είπα, εγώ προειδοποίησα. Λοιπόν, επίσης να ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν ανοίξει οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο, είχαν κλείσει νωρίτερα, είχαμε σε εξέλιξη άλλωστε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, είχαμε και πορεία διαμαρτυρίας για τα τέμπη από διαδηλωτές, φοιτητές και άλλους φορείς που συγκεντρώθηκαν στα προπήλαια και πραγματοποίησαν και πορεία στην λεωφόρο Αμαλίας. Επίσης να σας πω ότι το απόγευμα 7 η ώρα φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας καλούν σε μια μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα. Ένα τραγούδι για τα παιδιά που χάθηκαν στα τρένα είναι το σύνθημα και οι φοιτητές καλούν όλο τον κόσμο να βρεθεί εκεί στο Σύνταγμα 7 η ώρα το απόγευμα. Τώρα σήμερα είχαμε και την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, τα ακούγατε και από το πρωί εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα, με τη δέουσα επισημότητα, όπως δηλαδή έπρεπε. Ο κύριος Τασούλας αναλαμβάνει επίσημα λοιπόν από σήμερα τα καθήκοντά του, δεσμευόμενος, όπως ορίζει ο όρκος του, να τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους, να υπερασπίζεται την εθνική ανεξαρτησία και να υπηρετεί το συμφέρον του ελληνικού λαού. Τώρα υπάρχουν και οι πληροφορίες που ακόμα είναι στο τραπέζι για ανασχηματισμό. Κάποιες πληροφορίες λένε για σήμερα, μπορεί και ακόμα μέσα στις επόμενες 2 ώρες, κάποιες για αύριο. Πάντως φαίνεται ότι ζυμώσεις έχουν γίνει και ο ανασχηματισμός, αν μη τι άλλο, ως κίνηση θεωρείται κάτι σίγουρο. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, έτσι περισσότερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Και σε ό,τι αφορά το μάτι, είχαμε την ολοκλήρωση της πρότασης της εισαγγελικής λειτουργού. Έχουμε την ενοχή αρκετών σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση. Αυτό το θέμα λοιπόν θα το συζητήσουμε μετά τις και μισή, που θα έχουμε εδώ φιλοξενούμενο για να τα δούμε όλα. Τι είναι αυτό που αλλάζει, τι είναι αυτό που περιμένουν από εδώ και πέρα, διότι υπάρχει και μία συνέχεια.
Sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart,
unchain my heart,
let me go my way,
let me go my way.
Unchain my heart,
unchain my heart,
you worry me night and day,
worry me night and day.
Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Και επειδή το θέμα που θα συζητήσουμε ευθύς σίγουρα θα ξεκινούμε να το πιάνουμε από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή όσο περνάνε οι μέρες και φτάνουμε μέχρι την 1η Απριλίου, όταν δηλαδή ξεκινά επισήμως η αντιπυρική περίοδος, είπαμε να το ξεκινήσουμε από τώρα, να το έχετε στο νου σας. Θυμάστε πέρυσι το αλαλούμ που έζησαν δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες με τον νέο τότε, τον περσινό κανονισμό πυροπροστασίας, που το αλαλούμ υπήρχε για τουλάχιστον ένα μήνα, όπου υπήρχαν απαιτήσεις τρελές, ένας μηχανισμός που δεν ήταν σε ετοιμότητα πίσω από τον κανονισμό πυροπροστασίας. Ζητούσαν από τον κόσμο και να καθαρίσει κόπεδα, μέχρι και να χτίσει μαντρότυχους, αν για παράδειγμα υπήρχαν εκτάσεις σε απόσταση 300 μέτρων από δάση. Τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε όλο αυτό το θέμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση, να δούμε αν θα ισχύουν τα ίδια, εάν πρόκειται να αλλάξει κάτι για φέτος, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ο κύριος Στράτος Παραδιάς, δικηγόρος, πρόεδρος της Πομιδά, είναι εδώ μαζί μας τηλεφωνικά για να τα βάλουμε κάτω. Χαίρετε, κύριε Παραδιά.
Γεια σας, γεια χαρά και σε όλους τους ακροατές μας.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω,
τώρα μας ξύνεται μια πολύ άσχημη πληγή τώρα με αυτό που ανοίγεται, έτσι, την οποία βέβαια πολύ σωστά θα την βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα το εξής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, τα οποία όταν τα βλέπει κανείς από μακριά νομίζω ότι είναι το ίδιο. Στην πραγματικότητα όμως είναι δύο διαφορετικά νομικά καθεστώτα, δύο διαφορετικές υποχρεώσεις, δύο διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, δύο διαφορετικά υπουργεία αρμόδια για το θέμα αυτό. Το εύκολο είναι ο καθαρισμός του ναυτικού
Κύριε Παραδιά, δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάπου χάνετε το σήμα και το σημαντικό είναι εσείς να ακούγεστε.
Λέω λοιπόν ότι το εύκολο είναι το κομμάτι της προστασίας, της πολιτικής προστασίας που αφορά τα εντός σχεδίου ή εντός οικισμών οικόπεδα, αστικά οικόπεδα, και αφορά τον καθαρισμό τους.
Ναι, γιατί συνήθως μιλάμε για μικρά οικόπεδα, αφορά τον καθαρισμό.
Ακριβώς.
Εντάξει, αυτό
λοιπόν
το καταλαβαίνω.
Είναι το εύκολο. Αυτή η υποχρέωση υπήρχε από παλιά. Απλώς για πρώτη φορά πέρσι, και βεβαίως θα συνεχίσει αυτό και φέτος, φτιάχτηκε μια πλατφόρμα μέσα στην οποία όλοι οι ιδιοκτήτες είχαν υποχρέωση να μπουν μέσα και να δηλώσουν ότι καθάρισαν το οικόπεδο αυτό μέσα στις προθεσμίες του νόμου, ούτως ώστε πραγματικά να καθαριστούν τα οικόπεδα. Μέσα στον αστικό ιστό.
Που ξέρεις, αυτό υπήρχε είναι πρόβλημα, γιατί όταν ανακοινώθηκε αυτό επισήμως η πλατφόρμα αυτή δεν υπήρξε. Μετά έπεσε η μπάλα στα χέρια των Δήμων, όπου και οι Δήμοι δεν ήταν έτοιμοι.
Πολύ σωστά το περιγράφετε, και φέτος οι πολίτες την υποχρέωση αυτή την ξέρουν. Ξέρουν επίσης και την πλατφόρμα. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό από τους Δήμους είναι το εξής. Είναι ότι οι πολίτες είναι σε θέση μεν που πολλές μεγάλες όσοι ζουν μακριά από τα οικόπεδά τους, σε άλλες πόλεις, ενδεχομένως σε άλλα νησιά, δεν ξέρω και εγώ πού, να τα καθαρίσουν, αλλά αυτό που δεν μπορούν να κάνουν, είναι έξω από τις δυνατότητές τους, είναι τα κλαδιά αυτά που θα κόψουν και όλα αυτά, την πρασινάδα που θα κόψουν και όλα αυτά, να τα αποκομίσουν κάπου. Αυτό δεν έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να το κάνουν, αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι Δήμοι. Σε αυτό επάνω πρέπει να οργανωθούν οι Δήμοι, σε ό,τι αφορά τα αστικά οικόπεδα. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και φέτος, γιατί είναι γνωστό πλέον και η πλατφόρμα και η υποχρέωση αυτή. Αρκεί οι Δήμοι εγκαίρως να μπορούν, όταν αυτά βγαίνουν έξω, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να αποκομίσουν και όχι να παραμένουν και να μαζευτούν στους δρόμους, αποτελώντας αυτά τα ίδια στην περίπτωση μιας πυρκαγιάς πραγματική.
Και αυτό είναι και σωστό. Το να συμμορφώνεσαι με αυτό είναι σωστό, διότι και πέρσι είδαμε την φωτιά να μπαίνει μέσα στον ιστό της πόλης. Δηλαδή, θυμόμαστε όλη τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε και πέρασε βρυλίθια, πέρασε χαλάνδρι.
Μα δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αυτό δηλαδή είναι κάτι που ο πολίτης εύκολα οφείλει να το κάνει. Αυτονόητο. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Στο άλλο σκέλος αυτής της ιστορίας, το οποίο είναι το καινούριο και το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είναι νομοθετημένος τώρα, χαρακτηριστικά του αδυνάτου. Τι έγινε λοιπόν? Λίγο πριν από μέσα στην περίοδο της υπηρεσιακής κυβέρνησης που έκανε τις εκλογές τις βουλευτικές του 2019, δημοσιεύτηκε ένας κανονισμός πυροπροστασίας για τα κτίρια εντός δασικών εκτάσεων.
Όταν λέμε κτίρια, μιλάμε από μαντρί
σπίτια ή οτιδήποτε,
μέχρι κατοικία.
Σπίτια, κατοικία, μπορεί και εργοστάσια και ό,τι θέλει κανείς, μέσα σε δασικές εκτάσεις. Αυτός ο κανονισμός όμως προέβλεπε απίστευτες υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες, περί μαντρώσεις, οι οποίες θέλουν άδειες, οι οποίες για να βγουν θέλουν χρόνια, από ψηλώσεις δέντρων που για να τις κάνει το δασαρχείο και να μην σε πάνε μέσα θέλεις τεράστια προετοιμασία, από ψηλώσεις όπου ο υπολογισμός της αποψήλωσης στα δέντρα έβγαινε με αλγεβρικές πράξεις, πολύπλοκες εξισώσεις μαθηματικές.
Ειδικό μηχανικό, εκθέσεις αξιολόγησης, επικινδυνότητας.
Εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες εκθέσεις αξιολόγησης που τις κάνουν οι Δήμοι και δεν τις έχουν κάνει οι Δήμοι. Γιατί οι ιδιώτες για να δουλέψουν και να φτιάξουν τις εκθέσεις τις δικές τους πρέπει να βασιστούν πάνω στις εκθέσεις της επικινδυνότητας της κάθε περιοχής που οι περισσότεροι Δήμοι δεν τις έχουν κάνει σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση όμως, το κόστος συμμόρφωσης των πολιτών με αυτά τα εξαιρετικά δαπανηρά μέτρα που προέβλεπε αυτός ο κανονισμός ήταν τόσο που είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που πιο πολλοί θα έκαναν τα μέτρα αυτά παρά η αξία του περιουσιακού στοιχείου ολόκληρου, δηλαδή και του κτήματος και του σπιτιού μαζί.
Μιλάμε τα πρόστιμα, θυμάμαι ότι έφταναν μέχρι και 50.000 ευρώ, έτσι, και ανάλογα το βαθμό, ας πούμε, επικινδυνότητας.
Προσέξτε, δεν μιλάμε για τα πρόστιμα. Δεν έχουν πάει στα πρόστιμα. Έχουν πάει στο κόστος συμμόρφωσης. Στο κόστος να φτιάξεις, δηλαδή, ανοίξει ένα οικόπεδο, το οποίο, ας πούμε, είναι τέσσερα στρέμματα, σημαίνει ότι έχεις μια περίμετρο που πρέπει να την περιφράξεις με μπετονένιο τείχο, όπου το κόστος αυτό δεν θα είναι λιγότερο από 50.000 μαζί με την άδεια και την κατασκευή και όλα τα έργα που πρέπει να κάνεις για φτιάξιμο τη μάντρα. Έτσι. Και μετά να βάλεις και πάνω από τη μάντρα να βάλεις και ένα μεταλλικό.
Αυτό όμως με τη μάντρα, κύριε Παραδιά, είναι σωστό, γιατί ας ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι τώρα, Αθήνα, για παράδειγμα. Έτσι,
οι μάντρες ήταν η αιτία που οι μισοί κάηκαν στο μάτι εξαιτία του ότι οι μάντρες δεν τους άφηναν.
Δεν υπήρχε δίωδος.
Θάλασσα να πηδήξουν στη θάλασσα. Δηλαδή, όλο αυτό το πακέτο ήταν τόσο εκτός πάσης πραγματικότητας, εκτός κάθε δυνατότητας των πολιτών να συμπροβοθούν, που στο τέλος το ίδιο το Υπουργείο αναγκάστηκε να, χωρίς να το πει πουθενά, να παραιτηθεί από την εφαρμογή αυτών των μέτρων, διότι δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση ούτε το ίδιο να επιμείνει στην εφαρμογή του και να στήσει μηχανισμό εμβολής προστίμου, ούτε οι πολίτες να συμπροσπαθούν.
Ήταν μη ρεαλιστικό. Τώρα όμως τι θα γίνει, τώρα έχει αλλάξει κάτι.
Θα σας πω. Στις 25 Ιανουαρίου είχαμε το συνέδριο το 42ο της Φομιδά. Εκεί ήρθε ο κ. Κυλακάκης, τον οποίο θέσαμε το θέμα. Και ο οποίος η απάντηση που την είχε έτοιμη να μας πει είναι ότι ετοιμάζεται για να βγει στη διαβούλευση ένας καινούριος κανονισμός προστασίας, χαρακτηριστικό του οποίου θα είναι η ύπαρξη δυνατότητας των πολιτών, οικονομικής και πραγματικής, να συμμορφωθούν με αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Απλά μέτρα, εφαρμόσιμα. Δηλαδή κυρίως εφαρμόσιμα.
Ναι, αλλά,
σε αντίθεση με αυτά τα περσινά που ήταν ανεφάρμοστα.
Και επειδή έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Ναι, έχουμε 15 Μαρτίου, έτσι. Αυτό πότε θα γίνει, πότε θα γίνει διαβούλευση, πότε θα ολοκληρωθεί.
Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι θα γίνει άμεσα. Προφανώς δεν ξέρω, ίσως ο καινούριος υπουργός μόλις βγει να το βγάλει στη διαβούλευση, δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, βεβαίως, όπως το λέτε, δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνο. Θα πρέπει να πάμε σε αυτό το πράγμα. Εμείς ζητήσαμε να το δούμε αυτό το πράγμα πιο πριν. Μας είπαν ότι σύντομα θα γίνει διαβούλευση και θα υπάρχει και η άποψη δική μας. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό να γίνει.
Η αλλαγή κατεύθυνση.
Να μπορούν να το κάνουν οι πολίτες, ναι. Δηλαδή, πες μας μέτρα που να γίνονται.
Ναι, να είναι οικονομικά αποδεκτά, να είναι ρεαλιστικά, να γίνει, να υπάρξει συμμόρφωση.
Ποιος δεν θέλει να σώσει την περιουσία του από την πυρκαγιά? Ποιος θέλει να του καεί το σπίτι? Κανένας.
Ναι.
Και εδώ να ανοίξουμε και μια παρένθεση και να πούμε το εξής. Ότι κάθε πολίτης δεν θα πρέπει να περιμένει μόνο αυτά και την επέμβαση του κράτους και να λέει πού είναι τα πυροσβεστικά κτλ. Είναι καλό ο καθένας από εμάς που έχει ένα σπίτι
ευθύνη,
να το ασφαλίζει. Δεν το ασφαλίζει. Η ασφάλιση είναι καθήκον του κάθε ιδιοκτήτη. Δεν αποτελεί υποχρέωση του κράτους να αποζημιώνει τους ιδιοκτήτες για ζημίες που θα πάθουν οι ιδιωτικές περιουσίες τους από φυσικές καταστροφές ή και από μεμονωμένες καταστροφές.
Όχι, αλλά
κάθε ιδιοκτήτης οφείλει τα μερινά.
Αυτό με τις ασφάλειες είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Θα το ξανασυζητήσουμε σε άλλη εκπομπή.
Ασφάλιση με κίνητρα.
Με κίνητρα. Ακριβώς.
Έχουν δοθεί κίνητρα, να δοθούν κι άλλα. Γιατί αυτά που έχουν δοθεί είναι ικανά, είναι σωστά να ανοίξουν την κουβέντα, αλλά όχι όμως να αλλάξουν την εικόνα
και την κουλτούρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παραδιά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Στράτος Παραδιά, δικηγόρος και πρόεδρος της Πομιδά. Και εμείς έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.
Rock steady, baby, that's what I feel now.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 και 35 είναι η ώρα και εμείς πάμε ευθύς να δούμε τι γίνεται με τις αγορές, τι γίνεται με τις οικονομίες. Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Άκης Αθανασόπουλος, τα έχει μαζέψει λίγο για να μας πει τα πιο σημαντικά. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρέτη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα χρηματιστήρια. Όπου πριν από, δηλαδή το κλείσιμο, δεν είναι ακόμα κλείσιμο, αλλά η μέρα ξεκίνησε συγκρατημένα προσπτωτικά. Εδώ στην Ευρώπη, αν εξαιρέσουμε το Λονδίνο, τα υπόλοιπα χρηματιστήρια έχουν μια μικρή πτώση. Όταν λέμε μικρή, ούτε μισή μονάδα, δηλαδή 0,34 κάτω το Παρίσι και 0,40 κάτω η Φραγκφούρτη. Το Λονδίνο, ξαναλέω, είναι λίγο επάνω. Το δικό μας έχει αρνητικό πρόσημο, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αρνητικό πρόσημο επίσης και η Νέα Υόρκη, αλλά και η Σαγκάη. Άρα θα σου έλεγα ότι διεθνώς υπάρχει μια μικρή, θα τη χαρακτήριζα, αβεβαιότητα για το τι θα επακολουθήσει τις επόμενες εβδομάδες. Πάντα μιλάμε για τις οικονομικές εξελίξεις, όχι κάτι το σημαντικό. Το πετρέλαιο κινείται λίγο ανωδικά τις τελευταίες μέρες και σήμερα έχει μια άνοδο, είναι λίγο πάνω από τα 70 δολάρια. Εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο, ξαναλέω, είμαστε λίγο κάτω. Και να δούμε το χρυσό, δεν θα το αφαιρέσω πάρα πολύ η ώρα. 10 δευτερόλεπτα απλώς να πω ότι παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ανεβοκατεβαίνει τις τελευταίες μέρες, αλλά όχι μεγάλες διακυμάνσεις. Άρα ας κρατήσουμε δηλαδή ότι ο χρυσός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, άρα αυτό φανερώνει την αβεβαιότητα που υπάρχει. Και κλείνοντας, να δούμε λίγο τα δεκαετή ομόλογα, δηλαδή ουσιαστικά το κόστος δανεισμού των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, όπου βλέπουμε στην Γαλλία μια οριακή άνοδο και στην Γερμανία μια οριακή πτώση. Άνοδος, να το ξαναπώ τι σημαίνει όταν ανεβαίνει το δεκαετές μιας χώρας, σημαίνει ότι η χώρα δανείζεται ακριβότερα. Και όταν πέφτει η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, σημαίνει ότι η χώρα δανείζεται φτηνότερα. Είναι καλό δηλαδή να πέφτει η απόδοση και όχι τόσο καλό να ανεβαίνει. Αλλά και η Γαλλία και η Γερμανία, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες, θα σου έλεγα ότι είναι σε οριακή κατάσταση. Δηλαδή της Γερμανίας υποχωρεί 0,40, πολύ λίγο, και της Γαλλίας το δεκαετές είναι στο συν 0,08, δηλαδή σχεδόν αμετάβλητο. Και το δικό μας και αυτό είναι σε μια υποχώρηση μικρή. Δεν ξέρω αν εδώ θα πρέπει να το συνδέσουμε κλείνοντας με το γεγονός ότι αύριο το βράδυ περιμένουμε από την Moody's μια αξιολόγηση. Και γιατί τώρα το αναφέρω, γιατί οι αξιολογήσεις γίνονται τακτικά από τους διεθνείς οίκους. Απλώς ο οίκος Moody's είναι ο μοναδικός που δεν μας έχει δώσει επενδυτική βαθμίδα. Θα ήταν σίγουρα μια θετική εξέλιξη αν αύριο το βράδυ μας έδινε επενδυτική βαθμίδα. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Κανένας δεν μιλάει από το οικονομικό επιτελείο για το τι θα λέει αύριο η έκθεση του οίκου Moody's. Αλλά πάντως αύριο αργά το βράδυ, προς μεσάνυχτα, προς Σάββατο, θα γνωρίζουμε και ο οίκος Moody's τι θα λέει αυτή η έκθεση.
Μάλιστα. Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Απόψε, μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε.
Λοιπόν, 11 μήνες μετά την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης για το ΜΑΤΙ, τότε είχαν κριθεί ένοχα 6 από τα 21 πρόσωπα. Είχαμε μία έφεση λοιπόν που έστειλε πίσω στο εδόλιο άπαντες τους κατηγορουμένους. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η πρόταση της εισαγγελικής λειτουργού, η οποία ζήτησε την ενοχή για 12 πρόσωπα και απαλλαγή για 9 πρόσωπα. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, είναι ποινικολόγος, εκπροσωπεί 3 οικογένειες θυμάτων στο ΜΑΤΙ. Χαίρετε κυρία Μαρούπα, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, καλησπέρα, να είστε καλά.
Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, αυτό το σημείο σήμερα επί της ουσίας είναι το προτελευταίο στάδιο. Αυτό που θα ακολουθήσει τι είναι, αυτό που απομένει τι είναι?
Οι αγορεύσεις των συνηγόρων της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και της υπεράσπισης και μετά η απόφαση.
Και μετά η απόφαση. Θα ήθελα καταρχάς να μου πείτε πώς αντέδρασαν οι οικογένειες των θυμάτων σε αυτήν την πρόταση της εισαγγελέως. Ήταν ικανοποιημένοι, περίμεναν κάτι άλλο?
Νομίζω ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Κυρίως είναι η αίσθηση ότι δεν αποδίδεται δικαιοσύνη ούτε με την έτσι, πιο ευρία πρόταση της κυρίας Αγγελέως. Καταρχάς διότι προηγήθηκε έτσι, μια εξήγησή της γιατί δεν είναι κακούργημα.
Ναι.
Η οποία εξήγηση όμως δραζόταν σε 3 σημεία στα οποία ήταν εντελώς λάθος.
Ποια ήταν αυτά τα 3 σημεία?
Νομικά εσφαλμένη και στα 3 σημεία που εξήγησε στο ακροατήριο και αυτό κατέστη εμφανές όχι μόνο στους δικηγόρους αλλά και στο ακροατήριο το οποίο εξεμάνει χθες και υπήρξε ένα σχετικό επεισόδιο και διακοπή της δίκης στο σημείο εκείνο. Ναι.
Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά τουλάχιστον 1-2 σημεία. Έτσι που...
Και τα 3 θα τα πούμε επιγραμματικά. Η κυρία Εισαγγελέας πρότεινε πρώτον ότι ο χαρακτηρισμός ενός αγκλήματος ως πλημέλημα ή κακούργημα τελειώνει πριν την εισαγωγή της υπόθεσης σε εκδίκαση. Αυτό είναι εσφαλμένο. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές το δικαστήριο να βλέπει ότι τα πραγματικά περιστατικά που προκύπτουν αναβιβάζουν το κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, διαβιβάζει τα πρακτικά της δίκης του με τα σημεία που θεωρεί ότι συνιστούν την αναβάθμιση του κατηγορητήριου στον εισαγγελέα πλημελιωδικών για άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος. Άρα σε αυτό ήταν λάθος. Το δεύτερο σημείο που είπε είναι ότι αν πούμε ότι κάνανε κακούργημα οι κατηγορούμενοι με ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή έκθεση, ότι αποδέχονταν το αποτέλεσμα του θανάτου των ανθρώπων που κατοικούσαν στο ΜΑΤΙ και στο νέο Βουτσά διότι είχαν εκτεθεί σε κίνδυνο εν γνώση τους και δεν έκαναν τίποτα για να αποτρέψουν το επερχόμενο αποτέλεσμα.
Α, τότε θα ήταν κακούργημα.
Αυτό είναι κακούργημα, όπως σας το είπα, ότι αποδέχονται το θάνατο.
Ναι.
Το ξέρουν δηλαδή, ξέρουν ότι μπαίνει φωτιά σε κατοικημένες περιοχές, δεν κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν, άρα αποδέχονται ότι κάποιοι θα πεθάνουν. Πολύ λίγοι, δεν έχει σημασία. Ο κίνδυνος αφορά όλα τα άτομα που κατοικούσαν εκεί. Εκεί λοιπόν είπε ότι αυτό θα ήταν λάθος να το πούμε, διότι έτσι θεωρούμε ότι επιδοκιμάζουν οι κατηγορούμενοι το θάνατο των προσώπων και τους εξισώνουμε με δολοφόνους, με αυτούς δηλαδή που σηκώνουν το πιστόλι και πυροβολούν κάποιον. Αυτό επίσης είναι εντελώς λάθος και πραγματικά αλλά και νομικά είναι εσφαλμένο αυτό που είπε, διότι στον ενδεχόμενο δόλο αυτό που θεωρεί ο δράστης είναι ότι είναι αναγκαίο κακό. Δεν αποβλέπεις αυτό, δεν το επιδιώκει. Δεν θέλει να σκοτώσει κάποιον, ακόμα και σε μια ληστεία. Πάει, ο στόχος του είναι να ληστέψει, είναι να σκοτώσει. Το αν λοιπόν στερώντας του το οξυγόνο ή χτυπώντας τον, αυτός πέφτει και χτυπάει το κεφάλι του κάτω και πεθαίνει τελικά, δεν ήταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά το αποδέχθηκε ότι αυτός θα χρησιμοποιήσει βία για να τον κλέψει. Σας το λέω έτσι.
Ναι, ναι, καλά κάνετε, καλά κάνετε.
Και μακριά από το δικό μας θέμα. Αποδέχεται όμως ότι αυτός θα πεθάνει αφού του κάνει αυτά τα χτυπήματα και ασκεί αυτή τη βία επάνω του που έχει σαν αποτέλεσμα χτυπήσει το κεφάλι του. Εδώ λοιπόν το αντίστοιχο. Προφανώς και δεν επεδίωκαν οι κατηγορούμενοι, ούτε τους άρεσε να καεί ο κόσμος ζωντανός. Όμως διαχειριζόμενοι τα εναέρια μέσα και ασχολούμενοι διαρκώς μόνο με τη φωτιά στη κινέτα και με την φωτιά στη Motor Oil, αποδέχονταν ότι ο κόσμος αφού μπαίνει σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά με ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, πολύ άσχημες κλπ, θα καεί ο κόσμος. Πως αναγκαίο κακό το αποδέχονταν. Και δεν έκαναν τίποτα για να το αποτρέψουν, ούτε καν το ίστατο να ενημερώσουν ότι εδώ θα καείτε ζωντανοί, φύγετε στη θάλασσα μόνοι σας με τα πόδια σας και εμείς θα στείλουμε πλοία να σας πάρουνε. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ, και φανταστείτε τώρα, για να δείτε και το αποτέλεσμα στη σημερινή της αγόρευση που μπήκε στα πραγματικά περιστατικά και είπε κανένα δυο φορές για κάποιους κατηγορουμένους ότι δεν κάνανε αυτό, παρέλειψαν να κάνουν οφειλόμενες ενέργειες, να στείλουν ένα αέρια, να συντονίσουν πήγια, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να συντονίσουν αστυνομία, λιμενικό κλπ. Όμως λέει πίστευαν ότι θα αποφύγουν το επερχόμενο αποτέλεσμα του θανάτου των προσώπων. Και η ερώτηση είναι, που δεν την εξήγησε, πώς πίστευαν ότι θα το αποφύγουν? Θα έριχνε ο Θεός βροχή να σβήσει φωτιά για να πιστεύεις? Πρέπει να έχει κάποιες ενέργειες κάνει ή να είναι κάποιος άλλος εκεί που σβήνει τη φωτιά.
Ή να έχεις ενδείξεις τέλος πάντων.
Έτσι.
Γιατί λες πιστεύω ότι θα γίνει διότι γίνεται αυτό.
Έτσι. Ή να έχει την ελπίδα έστω, στην ενσυνείδητη αμέλεια. Εδώ δεν υπήρχαν αυτά.
Και τη στιγμή και που όλο αυτό το είχε γίνει στο μάτι, έτσι, που αν μη τι άλλο, σχεδόν η μισή Αθηναίοι ξέραμε πώς ήταν το μάτι και ρημοτομικά.
Κοιτάξτε, ρημοτομικά θα εκπλαγείτε. Εγώ που δεν το γνώριζα από κοντά, όταν πάτησα στο Google Maps πρώτη φορά στο προηγούμενο δικαστήριο για να αγορεύσω, για να δω τη θέση ενός κατηγορουμένου και μάλιστα του κυρίου Παπαδόπουλου, για να πω και πιανού, έξω από το ξενοδοχείο Μυρτό, πατήστε ξενοδοχείο Μυρτό Μάτι. Θα δείτε ότι υπάρχουν 20 δρόμοι στο Μάτι, οι οποίοι είναι καρφοί από τη λεωφόρο Μαραθώνο στη θάλασσα. Δεν εμποδιζόταν ο κόσμος να πάει στη θάλασσα. Ούτε ήταν αυτά τα στενά, τα περίπλοκα, τα διέξοδα που θα εγκλώβιζαν τον κόσμο. Δεν υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Το ρημοτομικό είναι ένα άλλο θέμα που αφορά τις αυθαιρεσίες, την αυθαίρετη δόμηση κλπ. Αλλά όχι τους δρόμους. Στους δρόμους δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν έφταιγαν δηλαδή με κανέναν τρόπο τα αφαίρετα για το ζημιογόνο αποτέλεσμα που ήταν να κάνουν ζωντανοί άνθρωποι. Έφταιγε ότι τους άφησαν στο έλεος του Θεού να τους σώσει ο Θεός. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι ο ορισμός του κακουργήματος. Και το τελευταίο θέμα που είπε η κυρία Εισαγγελέας εχθές ήταν ότι εξάλλου λέει αν εγώ το πω κακούργημα σήμερα θα πάει στον Άριο Πάγο, ο Άριος Πάγος θα το πει πλημέλημα και μετά θα έχει παραγραφεί. Και εγώ λέει δεν θέλω να έχω περάσει από μια υπόθεση που και με υπετιότητα δικιά μου θα παραγραφεί η υπόθεση. Δηλαδή έκανε έναν νομικό συλλογισμό ο οποίος είναι προθυστερός, δηλαδή εγώ δεν κάνω αυτό γιατί ο άλλος
θα ξέρω
κάνει
ότι θα γίνει αυτό, ναι, σε προθυστερό χρόνο το έχει όλο μπροστά της.
Η απάντηση σε αυτά είναι ότι ο δικαστής, ο κάθε δικαστής, εισαγγελέας όποιος είναι, έχει δικανική πεποίθηση δικιά του. Αν θεωρεί ότι αυτό είναι κακούργημα, αυτός κάνει αυτά που πρέπει για να αντιμετωπιστεί και να η πράξη να εκδικαστεί
ως
και να τιμωρηθεί.
Ως τέτοια, ως κακούργημα, ας πούμε.
Το τι θα κάνει ο επόμενος, το παραπάνω και ο παρακάτω και ο παραδιπλανός, είναι δικό του πρόβλημα, του επόμενου πρόβλημα. Και ο επόμενος θα κριθεί επίσης από την ουσία των λεγόμενων του και την αιτιολόγησή του, όπως κρίνουμε και την κυρία Εισαγγελέα τώρα. Γιατί για να καταλάβετε πιο απλά να το πω, γι' αυτό εξεμάνει ο κόσμος, ας πούμε ότι όταν ήταν στον Ταού η φωτιά, εκεί γύρω στις 5, πιστεύαν ότι τελικά θα την αντιμετωπίσουν, γιατί θα έρθουν ένα αέριο, θα έρθουν πήγια και γιατί γίνονταν κάποιες προσπάθειες. Μα 5,5 ώρα κατέβαινε μετά την κατηφόρα, εκεί το γκρεμό, το βουνό, από το Λύριο Ίδρυμα και τη Μονή Παντοκράτορος, που είχαν κινδυνεύσει ήδη καλόγριες να καούν ζωντανές, κατέβαινε προς Νέο Βουτσά. 6 ώρα λοιπόν, 6:05, η φωτιά μπαίνει στο Νέο Βουτσά. Εκεί λοιπόν, πώς είχαν την ελπίδα, αφήστε την πίστη, να δούμε, πάμε από την απλή αμέλεια στην ενσυνείδητη αμέλεια. Από πού και ως πού είχαν την ελπίδα,
ότι θα σταματούσε,
οι σύνοντες, ότι θα σώζονταν οι άνθρωποι, ότι δεν θα κεγόταν κανένας. Αφού έμπαινε σε κατοικημένη περιοχή, πευκό φυτί. Δεν ήταν η περιοχή καθαρή, τσιμέντο, σκέτο, να πεις εντάξει, ούτε και δεν δούλευαν και τα νερά, έτσι. Οι κρουνοί δεν δούλευαν, διότι υπήρχαν προβλήματα στα αντλιοστάσια, επειδή είχε κόπει το ρεύμα. Και καλά ο Βουρνέος Βουτσάς. Άντε και εκεί, ας πούμε, την πατήσανε και είμαστε ακόμα στη φάση της αμέλειας, που δεν είμαστε, γιατί όλοι ομολογούν ότι από 5 και 4, 5 και 20 είχαν πλήρη ενημέρωση ότι μπαίνει σε κατοικημένες περιοχές και θα απειληθούν ανθρώπινες ζωές. Αυτός είναι ο ορισμός του κακουργήματος, λοιπόν. Μετά, λοιπόν, ας πούμε ότι 6 ώρα είμαστε στο πλημέλημα ακόμα, στο Νέο Βουτσά. Για το μάτι που η φωτιά φτάνει σε μισή ώρα, στις 6:30 περνάει τη μαραθώνος, από πού και ως πού δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος. Αφού ήδη είχαν καεί άνθρωποι στο Νέο Βουτσά. Και έγονταν σπίτια στο Νέο Βουτσά. Είχαν ανταπόκριση και από πολίτες. Οι πολίτες παίρνανε τηλέφωνο στο 199 και ορίονταν. Και εγώ είμαστε ζωντανοί. Η κυρία Τσούπρα μίλαγε με την κυρία Δούρου 6 και 4 και της έλεγε: εδώ και εγώ είμαστε. Και γιατί το σύμπαν δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Θα δω που θα πάω και τι θα κάνω. Όλοι λοιπόν ξέραν ότι καίγεται κόσμος και άφησαν να καεί και ο παρακάτω κόσμος. Αυτός είναι ο ορισμός του κακουργήματος. Νομίζω ότι είναι εντελώς νομικά εσφαλμένη η θεώρηση της υπόθεσης αυτής σε βαθμό πλημελήματος.
Ναι, γιατί επί της ουσίας, κύριε Εισαγγελέας, μίλησε για όλους και στάθηκε σε όλους και μίλησε για παραλήψεις, για ανεπάρκεια, για συντονισμό που δεν υπήρχε, για λάθη στα εναέρια, στα 199, δηλαδή γενικώς για ένα μπάχαλο.
Ναι, μόνο που δεν είπε το πιο ουσιώδες, έτσι, ότι τον μπάχαλο στον αρχηγό και υπαρχηγό της πυροσβεστικής και στο διοικητή της ΕΣΚΕ δεν ήταν μόνο δικό του μπάχαλο, τρικυμίαν, κρανίο και ενεργεία κλπ. Αλλά ότι ήταν δύο υπουργοί μέσα στο ΕΣΚΕ. Ήταν ο κύριος Τόσκας και έδινε εντολές. Και αυτό προκύπτει από τηλεφωνικές συνομιλίες του κυρίου Φωστιέρη με το διοικητή στην Κινέτα, που του λέει. Είπε ο Τόσκας να κάνουμε αυτό, να στείλουμε εκεί το αεροπλάνο, αυτό που εξέτρεψαν από τον ΤΑΟΥ, είπε ο Τόσκας να το στείλουμε εκεί. Κλείσε, του λέει μετά, επειδή καταγράφονται αυτές οι συνομιλίες, κλείσε να σε πάρω στο κινητό να τα πούμε. Οπότε, πώς ήταν αυτό το μπέρδεμα και αυτό το μπάχαλο.
Ναι, αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω κι εγώ.
Επειδή λάθος άνθρωποι έδιναν εντολές στην ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, το οποίο ήταν αδύναμο, ηθικά αδύναμο, έτσι, όχι νομικά αδύναμο, να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να πει: κύριε Υπουργέ, σε σέβομαι, σε αγαπάω, σε εκτιμάω, εδώ θα καεί κόσμος. Σας παρακαλώ, περάστε έξω από το γραφείο μου, πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Και μετά θα παραιτηθώ για να τα κάνετε εσείς, είστε καλύτερος από μένα για αρχηγός πυροσβεστικής, για υπαρχηγός, για οτιδήποτε. Αλλά τώρα θα μου αφήσετε να κάνω τη δουλειά μου.
Μα αυτό παρακολουθώντας από χθες την αγόρευση με το που ξεκίνησε και παρακολουθώντας έτσι τα στάδια, τα βήματα ένα-ένα προς όλους τέλος πάντων που είχαν ρόλο και συντονιστικό ρόλο στην διαχείριση, φανταζόταν κανείς ότι θα καταλήξει κάπου αλλού η αγόρευση. Δηλαδή και όχι στην ελπίδα, ότι ζούσαν όλοι με την ελπίδα ότι δεν θα καεί κόσμος.
Η πραγματικότητα είναι ότι η κυρία Εισαγγελέας δεν είχε το θάρρος να πει τα πράγματα με το όνομά του. Αυτό. Ενήργησε δηλαδή με βάση τη σκοπιμότητα ότι εγώ ανησυχώ, μην κάνω αυτό και μετά πάει στον Αεροπάγο και που είναι πλημέλημα και χρεωθώ εγώ την παραγραφή. Άρα δεν έπραξε κατά συνείδηση, διότι θεώρησε ότι η σκοπιμότητα επιτελείται καλύτερα αν τώρα κρίνει το θέμα σε βαθμό πλημελήματος. Για να μην την αδικήσω βέβαια, σωστά θεώρησε την κυρία Δούρου και τον κύριο Καπάκη ως ενόχους και το πρότεινε έτσι προς το δικαστήριο να το αποφασίσει. Διότι εδώ έχουμε και ένα άλλο περίεργο σχήμα. Ενώ είναι μία αλυσίδα η πολιτική προστασία με την πυροσβεστική, όλοι λένε «Α, εγώ δεν μου εισηγήθηκε η πυροσβεστική, Οπότε, αφού δεν μου εισηγήθηκε η πυροσβεστική, δεν έκανα απολύτως τίποτα και δεν είχα και υποχρέωση να κάνω. Ναι. Δηλαδή, η κυρία Δούρου που ήξερε ότι και έγινε κόσμος, ο κύριος Καπάκης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας που ήξερε ότι και έγινε κόσμος, οι δήμαρχοι για τους οποίους πρότεινε αθώωση με ένα άλλο σκεπτικό για τα θέματα της πολιτικής προστασίας, δεν είχαν λέει καμία υποχρέωση να ενεργήσουν και έφτιαξε ένα σκεπτικό ότι έπρεπε να προκαλέσουν την εισήγηση, δηλαδή να ανησυχήσουν, να πάρουν τηλέφωνο. Εγώ είχα προτείνει το ίδιο με ένα άλλο σκεπτικό στην αγόρευσή μου στο πρωτόδικο δικαστήριο και είχα πει το εξής. Εδώ έχουμε την πολιτική προστασία που είναι η περιφέρεια, η γενική γραμματεία, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Γενικότερα. Mm. Με την πυροσβεστική είναι ένα πράγμα στην πολιτική προστασία γιατί έχουν σκοπό, απότερο σκοπό τους, το να μην πεθάνουν άνθρωποι και να διατηρηθεί η υγεία και η ασφαλειά τους. Αυτό είναι όμως μία αλυσίδα και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί είναι κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Όταν η πυροσβεστική ξέρει ότι η κυρία Δούρου δεν έχει ούτε ένα λεωφορείο, ούτε ένα να της φέρει, σε ποιον να δώσει εισήγηση, θα χάσει ώρα ο επίγειος επικεφαλής να πάρει την κυρία Δούρου τηλέφωνο ή δεν ξέρω ποιον, όποιον είναι της πολιτικής προστασίας που λέει την κυρία Τσούμπρα και τον κύριο Τάδε Δίνα. Έλειπε ο κύριος Φιλίππου και δεν το ξέρε καν ότι λείπει εκείνη τη μέρα, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Θα χάσει το χρόνο του για ένα πράγμα που ξέρει δεν λειτουργεί. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο.
Που είναι μη ρεαλιστικό, ας πούμε, ακόμα και να το πει.
Μα πρέπει να ξέρεις ότι η αλυσίδα λειτουργεί για να απευθυνθεί στον επόμενο κρίκο. Αλλιώς πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς με βάση. Εδώ που είσαι, με βάση τα μέσα που έχεις. Και το άλλο θέμα, το ακόμα χειρότερο, που αφορά προσωπικά πια την κυρία Δούρου και τον κύριο Καπάκη. Ας πούμε ότι ο επίγειος επικεφαλής λιποθύμησε, δεν πιάνει το κινητό του, εγκλωβίστηκε μέσα στη φωτιά ή κάει και ζωντανός, εγώ να σας πω. Δεν υπάρχει, δεν τον βρίσκει. Δεν μπορεί να στείλει μήνυμα. Αφού ξέρεις ότι μπαίνεις σε κατοικημένη περιοχή και απειλείται η ζωή του κόσμου, θα περιμένεις εσύ τον επίγειο κεφαλής να σου δώσει.
Να απαντήσει.
Να σου πει πήγαινε κάνε αυτό. Δεν θα προσπαθήσεις να τον βρεις, γιατί δεν έγινε καν προσπάθεια επικοινωνίας. Ναι. Δεν θα πάρεις τον αρχηγό. Να του πεις αρχηγέ, εδώ η κυρία Τσούπρα μου λέει ότι καίγεται κόσμο.
Ναι, υπάρχει και ένα plan B, ένα plan C. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ας πούμε, που φαντάζομαι έχει στάδια.
Και αφήστε και το πρωτόκολλο. Η απλή ανησυχία. Τι θα κάνουμε, πώς θα σώσουμε τον κόσμο. Ναι. Εγώ έχω λεωφορεία εδώ, πού να σου τα στείλω, πού θα τον πάμε, ή βγάλε τουντούκες ή χτύπα καμπάνες να πάνε στην θάλασσα και να φροντίσουμε με ένοπλες δυνάμεις, με όποιον βρούμε μπροστά μας, με ψαράδες, Αιγύπτιους κλπ. Να σώσουμε τον κόσμο. Ναι. Δεν έγινε τίποτα και έρχονται όλοι στο δικαστήριο και λένε «Α, εγώ δεν ήμουν αρμόδιος, α, ούτε εγώ ήμουν αρμόδιος». Α, και ποιος ήταν αρμόδιος, ο επίγειος επικεφαλής που τους έχουν ρίξει το κεφάλι τους. Άλλο αδιανόητο, έτσι. Mm. Σε μία τέτοιου μεγέθους φωτιά, σε μία ώρα μέσα, αλλάξανε 5 επίγειοι επικεφαλής.
Μάλιστα.
Είμαστε με τα καλά μας, που ο καθένας έπρεπε να αποκτήσει εικόνα της φωτιάς, να δει πόσα επίγεια μέσα έχει, πόσα εναέρια, να επικοινωνήσει με ανωτέρους, να επικοινωνήσει με κατωτέρους και να λάβει και πρόνοια να πει στα μέσα ενημέρωσης ή να πει στον κόσμο σηκωθείτε φύγετε. Mm. Τι είναι αυτός ο τυραμόλας? Και δεν έχει κανένας άλλος ευθύνη, ούτε από κάτω, ούτε πλάι, ούτε από πάνω, ούτε...
Κυρία Μαρούπα, η αγορεύση τώρα των δικηγόρων πότε είναι?
Οι αγορεύσεις οι δικές μας ξεκινάνε από την Τρίτη.
Από την Τρίτη.
Νομίζω ότι μέσα σε 2 εβδομάδες έχουν ολοκληρωθεί τις παράστασεις προς υποστήριξη της κατηγορίας.
Και από εκεί πέρα περιμένουμε...
υπεράσπισης, ναι, και μετά...
την απόφαση.
Η απόφαση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρούπα.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, ποινικολόγος, η οποία εκπροσωπεί 3 οικογένειες θυμάτων στο ΜΑΤΙ. Αυτά έγιναν σήμερα. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Ο Θάνος Τσιμέκας επίσης που ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου επίσης που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σας ευχαριστώ. Ένα καλό υπόλοιπο να έχετε. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see.